ทุกคนมีหน้าที่แรกของชาวพุทธเรียนให้รู้เรื่องลงมือปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ที่สองเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วนะมีกำลังก็ช่วยกันงั้นหน้าที่พวกเรานะหลวงพ่อบอกไว้เลยพวกเราหน้าที่เรียนให้รู้เรื่องก่อนให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะก็รู้ว่าท่านสอนให้เราปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจให้พ้นจากความทุกข์ให้ได้วิธีปฏิบัติท่านก็สอนไว้ละเอียดนะเบื้องต้นรักษาศีลไว้ก่อนศีล5ก็พอแล้วเพราะคนที่มีศีลจะทำสมาธิง่ายคนไม่มีศีลจิตจะฟุ้งซ่านเมื่อมีศีลแล้วก็มาฝึกจิตฝึกใจวันไหนใจฟุ้งซ่านก็ฝึกให้สงบวันไหนสงบแล้วก็ฝึกให้ตั้งมั่นให้เป็นคนดูเห็นรูปนามกายใจทำงานตรงที่เรามีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นรูปนามกายใจทำงานนะอันนั้นแหละเรียกว่าการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนากรรมฐานเลยไปกลัวคำว่าวิปัสสนาบางคนกลัววิปัสสนาฟังแล้วมันลึกลับมากเลยอะไรก็ไม่รู้ที่จริงก็คือกระบวนการเรียนรู้ความเป็นจริงของกายของใจเราเองนี่เองแค่กระบวนการวิธีการที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจวิธีที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะมันอยู่ในหลักที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติปัฏฐานเรื่องสำคัญที่พวกเราต้องรู้นะคือเรื่องการเจริญสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยทำไปเพื่อสองวัตถุประสงค์ในเบื้องต้นทำไปเพื่อความมีสติในเบื้องปลายทำไปเพื่อความมีปัญญานะไม่เหมือนกันเบื้องต้นให้ฝึกให้มีสติอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจรู้สึกสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเช่นร่างกายหายใจออกเรารู้ทันเรียกว่ามีสติร่างกายหายใจเข้ารู้ทันเรียกมีสติร่างกายหายใจอยู่ก็ลืมมันไปเรียกขาดสติร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้ว่ามันยืนเดินนั่งนอนอย่างนี้เรียกมีสติร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ไม่รู้สึกนะใจลอยไปที่นี่เรียกขาดสติจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์นะถ้ารู้ทันนี่เรียกมีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันจิตมีความสุขก็ไม่รู้จิตมีความทุกข์ก็ไม่รู้จิตเฉยๆก็ไม่รู้อันนี้ก็เรียกว่าขาดสติจิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงเกิดขึ้นถ้ารู้ทันก็เรียกว่ามีสติถ้ารู้ไม่ทันใจลอยไปที่อื่นโกรธอยู่ก็ไม่รู้ว่ากำลังโกรธนะอย่างเราเวลาเราโกรธใครสักคนเนี่ยเราไม่ดูที่ใจเราว่ากำลังโกรธหรอกแต่เราจะไปดูคนที่เราโกรธอย่างเวลาเราขับรถอยู่แล้วคนปาดหน้าเราโกรธเนี่ยเราจะไม่ย้อนมาดูว่าใจกำลังโกรธแต่เราจะไปดูไอ้คนที่ปาดเรานั่นมันไปโน่นแล้วมันไปโน่นแล้วจะชนไม่ชนชนไปเลยเนาะแช่งมันไปเรื่อยๆหรือกดแตรด่ามันตามนิสัยคนไทยกดแตรเนี่ยมักจะด่าแต่คนแขกนี่กดแตรคือยุบมือว่างๆนะกดมันทั้งวันนะขับรถไปไม่กดตลอดนะถ้าเรามีกายเราลืมกายเรียกขาดสติจิตใจเราเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลไม่รู้ทันก็เรียกว่าขาดสติการจะฝึกให้เกิดสตินะทํายังไงขั้นแรกเลยอยู่ๆจะสั่งให้มีสติมันไม่มีหรอกสติมันเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้แต่สตินะเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นถ้าจิตจำสภาวะที่หายใจออกหายใจเข้าแม่นพอหายใจออกหายใจเข้าขึ้นมานะสติก็จะเกิดเองจิตจำสภาวะยืนเดินนั่งนอนได้แม่นพอร่างกายขยับตัวนิดเดียวนะสติก็เกิดเองจิตจำความสุขความทุกข์ได้แม่นพอมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในจิตนะหรือในร่างกายนะสติก็เกิดเองถ้าจิตมันจำความโลภความโกรธความหลงได้แม่นพอโลภโกรธหลงเกิดขึ้นในจิตนะสติก็เกิดเองรู้ทันว่ามันเกิดแล้วสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นนี่วิธีฝึกจะฝึกยังไงก็ฝึกด้วยการเจริญสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานนั้นมีคีย์เวิร์ดอยู่ไม่กี่คำหรอกอันแรกเลยคือมีคำว่าวิหารธรรมอย่างบาลีบอกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติวิหารติคือมีวิหารธรรมต้องมีที่ตั้งของสติเอาสักอย่างหนึ่งนะในกายร่างกายนี้ก็ได้หรือความสุขทุกข์ก็ได้นะดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลก็ได้ดูกระบวนการทํางานของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาก็ได้นะต้องมีฐานสักอย่างหนึ่งก่อน แล้วเราก็คอยรู้ทันเวลาที่เราลืมฐานนั้นนะเช่นบางคนนะใช้ลมหายใจเป็นฐานเป็นวิหารธรรมหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกมีฐานคือลมหายใจนะเรื่องอานาปานสติก็เป็นฐานอันหนึ่งทางกายลมหายใจเป็นเรื่องกายนี่อยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดกายนะหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกต่อมาเวลาเราเผลอตัวอย่างโกรธใครสักคนนะเราลืมกายเราลืมใจของเราเราโกรธพอโกรธปุ๊บเนี่ยลมหายใจเราจะเปลี่ยนจังหวะมันจะหายใจแรงขึ้นเร็วขึ้นพอลมหายใจเปลี่ยนจังหวะนะสติที่เคยรู้ลมหายใจบ่อยๆมันจะรู้ทันลมหายใจขึ้นมาใหม่มันจะรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่หรือบางคนดูความสุขความทุกข์ไปเรื่อยนะพอจิตใจมีความสุขขึ้นมาสติก็ระลึกได้ว่ามีความสุขงั้นต้องมีวิหารธรรมสักอย่างหนึ่งถ้าไม่มีวิหารธรรมจะปฏิบัติยากมันสเปสสปะเกินไปไม่มีเครื่องสังเกตถ้ามีวิหารธรรมคือเอากายเอาเวทนาคือความสุขทุกข์นะจิตคือหมายถึงจิตสังขารความปรุงดีปรุงชั่วของจิตธรรมหมายถึงอะไรธรรมก็คือรูปธรรมนามธรรมนะซึ่งกับดูกระบวนการทำงานของมันเช่นดูว่านิวรณ์เอานิวรณ์มาเป็นฐานก็ได้นะใช้นิวรณ์เป็นฐานในการเจริญปัญญาถ้าเจริญสติเจริญปัญญาก็ได้ถ้าใจมีกามฉันทะเกิดขึ้นก็รู้ทันก็จะรู้โอ้กามฉันทะเกิดแล้วต่อไปรู้อีกเพราะมันได้อารมณ์ที่ชอบใจนะกามฉันทะถึงเกิดถ้าได้อารมณ์ไม่ชอบใจกามฉันทะไม่เกิดความพอใจในกามไม่เกิดหรือความพยาบาทเนี่ยมีการตรึกในทางที่ไม่ดีกับคนอื่นนะความพยาบาทถึงจะเกิดจะเห็นกระบวนการของมันว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอันนี้เป็นส่วนของธรรมานุปัสสนาไม่เฉพาะดูกิเลสเรานะดูกุศลสิ่งที่เป็นกุศลก็ได้ดูโพชฌงค์นะดูโพชฌงค์7สติเกิดได้ยังไงนะธรรมวิจยะเป็นยังไงวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาแต่ละอันแต่ละอันเกิดขึ้นมาได้ไงส่งทอดกันไปได้ยังไงนะอันนั้นเป็นธรรมานุปัสสนานะธรรมานุปัสสนาเป็นของละเอียดอ่อนนะยากมากในเบื้องต้นที่เราจะปฏิบัติเนี่ยดูกายดูเวทนาดูจิต3อย่างนี้ก็พอยังไม่ต้องขึ้นถึงหมวดสุดท้ายของสติปัฏฐาน4เอาสามัญแรกก่อนสามัญแรกทำให้ได้ชำนิชำนาญจิตจะพัฒนาขึ้นไปอย่างที่4เองสุดท้ายทุกคนไม่ว่าจะดูกายดูเวทนาหรือดูจิตจะเห็นแจ้งอริยสัจซึ่งเป็นตัวสุดท้ายของธรรมานุปัสสนาเหมือนกันหมดเลยงั้นต้องมีบ้านให้จิตอยู่เราก็ดูตัวเองนิสัยใจของเราเป็นยังไงถ้าเรารักสุขรักสวยรักสบายนะอย่างนี้ให้ดูกายหรือเวทนาเพราะกายหรือเวทนาเนี่ยจะสอนให้เราเห็นว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามนะให้ดูกายเวทนาแต่ถ้าเราเป็นคนช่างคิดเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมีความคิดความเห็นตลอดเวลาให้ดูจิตจิตนี่แหละเวลามีความคิดความเห็นต่างๆขึ้นมาคิดเรื่องนี้เกิดราคะรู้ทันคิดเรื่องนี้เกิดโทสะรู้ทันคิดเรื่องนี้เกิดกุศลรู้ทันนะงั้นเราดูนิสัยของเราเองว่าเราจะใช้กรรมฐานอะไรไม่ใช่ทำกรรมฐานตามยถากรรมถ้าเราเป็นคนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามให้ดูกายหรือเวทนานะเวทนาได้แก่ความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดที่กายก็ได้เกิดที่จิตก็ได้ถ้าเราเป็นคนช่างคิดเจ้าความคิดเจ้าความเห็นยึดถือในความคิดความเห็นรุนแรงให้ดูจิตนะให้ดูจิตวิธีดูกายทำยังไงนะวิธีดูกายกับวิธีดูจิตไม่เหมือนกันเราจะดูกายหรือดูเวทนาได้ดีเนี่ยนะจะต้องมีสมาธิหนุนหลังงั้นท่านบอกว่ากายและเวทนาเนี่ยเหมาะกับสมถะอย่างนี้เหมาะกับคนเล่นฌานถ้าทำฌานไม่ได้เนี่ยดูกายยากมันจะไม่เห็นรูปแต่มันจะเห็นสมมุติบัญญัติของร่างกายอย่างเวลารู้สึกในร่างกายมันจะเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรเงี้ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่ตัวรูปนะเป็นตัวร่างกายต่างๆส่วนต่างๆตัวรูปจริงๆคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในผมหนึ่งเส้นก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีครบทั้ง4ธาตุเลย ธาตุเนี่ยจะอยู่เดี่ยวๆไม่ได้ธาตุต้องอยู่รวมกันสี่ธาตุนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะแล้วก็มีที่ตั้งคือสเปซหรืออากาศธาตุเป็นที่ตั้งของรูปถ้าไม่มีสเปซไม่มีที่ตั้งนะรูปก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็จะแตกสลายออกไปเพราะธาตุนี้มันประชุมกันการที่เราจะเห็นกระทั่งผมเส้นเดียวก็ยังประกอบด้วยธาตุสี่ตั้งอยู่ในอากาศธาตุไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดหรอกหลายคนชอบมักง่ายนะคิดเอาเองว่าดูกายง่ายกว่าดูจิตดูกายให้เป็นสมถะเนี่ยง่ายแต่ดูกายให้ขึ้นวิปัสสนาจริงๆนะถ้าจิตไม่ทรงฌานจริงๆดูยากมันจะไปเห็นสมมุติบัญญัติสมุติเลยดูหน้าตัวเองเห็นอะไรเห็นหน้าของเราใช่ไหมแทนที่จะเห็นรูปสิ่งที่ตามองเห็นคืออะไรสิ่งที่หน้าตามองเห็นไม่ใช่หน้าของเราจะไปดูกระจกเนี่ยสิ่งที่ตามองเห็นไม่ใช่หน้าของเราในกระจกนะสิ่งที่ตามองเห็นคือสีคือแสงคือสีที่ตาไปกระทบเข้าเนี่ยสติปัญญาไม่พอนะไม่เห็นหรอกว่าที่เรามองเห็นอยู่นี้เป็นแค่สีที่ตัดกันเป็นรูปร่างต่างๆแล้วความสำคัญมั่นหมายความหมายรู้คือสัญญาเข้าไปแปลตัดกันอย่างนี้เรียกว่าผู้ชายผู้หญิงนี่คนนี่หมานี่ต้นไม้นี่ภูเขาแท้จริงไม่ว่าเราจะดูอะไรนะทุกสิ่งที่เราเห็นนะจริงๆก็คือสีคือแสงเท่านั้นเองนะไม่มีอย่างอื่นเลยเนี่ยกว่าจะสติปัญญาทะลุเข้ามาเห็นว่าสิ่งที่มองเห็นไม่ใช่คนหรอกเป็นแค่รูปอย่างหนึ่งที่เรียกว่าวรรณรูปคือสีนะไม่ใช่วรรณโรคนะวรรณรูปนะคือสีสิ่งที่ได้ยินไม่ใช่เรื่องราวสิ่งที่ได้ยินคือเสียงที่สูงสูงต่ำต่ำคลื่นเสียงนะสิ่งที่มองเห็นก็คือคลื่นแสงสิ่งที่ได้ยินก็คือคลื่นเสียงส่วนที่จะมาแปลว่าคำชมคำด่าเสียงคนเสียงหมาเสียงลมพัดเสียงน้ำไหลอันนี้เป็นการแปลความของสิ่งที่เรียกว่าสัญญานะงั้นสิ่งที่ตาเห็นจริงๆเป็นรูปแท้ๆนะดูยากไม่ค่อยเห็นจะเห็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาสิ่งที่หูได้ยินนะจะเป็นเสียงแท้ๆเนี่ยเข้าใจยากนะก็จะไปได้ยินเป็นเสียงคนเสียงสัตว์เสียงเราเสียงเขาอะไรขึ้นมามันจะกลายเป็นมีเราขึ้นมาหมดเลยเพราะงั้นกว่าจะทะลุสมมติบัญญัติเข้าไปเห็นรูปตัวจริงได้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆหรอกนะบางคนมักง่ายบอกดูกายง่ายกว่าดูจิตดูกายเนี่ยสติปัญญาสมาธิไม่พอนะธาตุขันยังไม่แตกให้ดูจะเห็นขันแต่ละขันเห็นธาตุแต่ละธาตุนะดูไม่ออกนะไม่เหมือนดูจิตนะดูจิตเนี่ยเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกคือพวกที่เดินปัญญาไปเลยแล้วไม่ได้ฌานยังไม่มีฌานมาก่อนตัวนี้พวกมักง่ายก็ชอบพูดนะว่าต้องเข้าฌานก่อนถึงจะเดินปัญญาได้นั้นพูดเอาเองพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่ว่าเข้าฌานก่อนเนี่ยเดินปัญญาในการดูกายและเวทนาง่ายนะต้องใช้คำอย่างนั้นแต่ว่าถ้าจะดูจิตเนี่ยอย่าไปเข้าฌานก่อนถ้าไปเข้าฌานก่อนแล้วมาดูจิตจะไม่มีอะไรให้ดูทุกอย่างมันจะนิ่งๆว่างๆโล่งๆสบายไปไม่มีอะไรเลยนะกลายเป็นดูความเกิดดับของจิตไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้งั้นถ้าเราเข้าฌานทำสมาธิลึกๆไม่เป็นเนี่ยดูจิตไปอย่าน้อยเนื้อต่ำใจว่าชาตินี้อาภัพเข้าฌานไม่เป็นดูความเกิดดับของจิตไปเรื่อยนะเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายดูอย่างนี้อย่าไปดูจิตแล้วก็คือไปจ้องจิตให้นิ่งๆอยู่อันนั้นไม่เรียกว่าดูจิตแต่เรียกว่าเพ่งจิตดูจิตก็คือดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้หัดรู้บ่อยๆไปนะต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยว่าจิตที่สุขก็ชั่วคราวจิตที่ทุกข์ก็ชั่วคราวจิตที่เป็นกุศลก็ชั่วคราวจิตโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวไปหมดถึงจุดหนึ่งปัญญามันแทงตลอดจริงๆนะจะรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาตรงที่รู้อันนี้นะจิตจะรวมเข้าฌานอัตโนมัติเลยแล้วเกิดอริยมรรคขึ้นนะมันรู้เองมันเป็นเองฌานนะยังไงก็ต้องได้ถ้าไม่มีฌานนะไม่เกิดมรรคผลเพราะมรรคผลเกิดในฌานเท่านั้นมีคำว่าเท่านั้นจิตเส้นใต้สองเส้นเลยนะมรรคผลไม่เกิดตอนที่จิตอยู่ในกามาวจรอย่างนี้จิตเราเนี่ยเรียกว่ากามาวจรนะกามาวจรหมายจรหมายถึงอะไรท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวไปในกามอะไรเรียกว่ากามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายจิตเราเที่ยวไปในสิ่งเหล่านี้ตลอด เวลาบรรลุมรรคผลเนี่ยจิตจะไม่เที่ยวไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่จิตจะตั้งมั่นลงที่จิตนะเพราะงั้นฌานจะเกิดขึ้นอัตโนมัติเมื่อเราดูตัวเองนะถ้าเรารักสุขรักสบายรักสวยรักงามก็ตั้งอกตั้งใจฝึกสมาธิให้มากหน่อยแล้วก็มาเดินปัญญาเอามาดูกายดูเวทนาถ้าเราเป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเราก็ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดินไปแล้วก็จะไปสู่ความบริสุทธิ์อันเดียวกันนั่นแหละไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะแต่วิธีการนั้นไม่เหมือนกันงั้นเบื้องต้นนะฝึกให้มีสติด้วยการหัดรู้สภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งบ่อยๆเช่นหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกอะไรเงี้ยหรือจิตเป็นสุขเป็นทุกข์รู้สึกจิตโลภโกรธหลงรู้สึกจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงรู้สึกเนี่ยคอยหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปพอมีอะไรเปลี่ยนแปลงในกายก็รู้สึกมีอะไรเปลี่ยนแปลงในจิตก็รู้สึกอันนี้เรียกว่าเราได้สติละพอได้สติแล้วก็มาเดินปัญญาต่อนะก็อาศัยการที่มีสติไปรู้อารมณ์ที่เป็นวิหารธรรมของเรานั่นแหละใช้อารมณ์อย่างเก่านั่นแหละที่เคยฝึกให้มีสติขึ้นมานะเคยรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจแต่ไม่รู้ลมหายใจเพื่อจะรู้ลมหายใจนี่พูดฟังยากไหมใครแปลภาษาฝรั่งคงงงไปเลยให้หลวงพ่อพูดซ้ำก็คงไม่เหมือนเดิมหรอกนะเรารู้ลมหายใจนะแต่ไม่ใช่รู้แล้วไปจ้องไว้ที่ลมนะหรือรู้แค่ว่ามีลมเข้าลมออกแต่เราจะรู้จนกระทั่งเห็นความจริงเลยว่าตัวที่หายใจอยู่เนี่ยมันไม่ใช่คนหรอกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาในสติปัฏฐานนะสอนนอกจากคำว่าวิหารธรรมคือเครื่องอยู่แล้วเนี่ยคำต่อไปมีคำว่าอาตาปีอาตาปีคือมีความเพียรแผดเผากิเลสเราภาวนาเรามีวิหารธรรมมีสติรู้อารมณ์รูปนามที่เป็นวิหารธรรมของเราเนี่ยไม่ใช่เพื่อสนองกิเลสแต่เพื่อจะแผดเผากิเลสให้เร่าร้อนนะไม่ใช่ทำเพื่อความสุขความดีความสงบอะไรทั้งสิ้นเลยถ้ายังอยากได้สุขได้สงบได้ดีเนี่ยยังทำสนองกิเลสอยู่แต่ว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่เพื่อจะเอาแต่เพื่อจะให้เห็นถ้าทำเพื่อจะเอาเรียกว่าทำเพื่อสนองกิเลสจะเอาอะไรเอาดีเอาสุขเอาสงบแต่ถ้าทำเพื่อจะเห็นความจริงเนี่ยไม่ได้เอาอะไรเห็นแล้วก็ไม่ได้อะไรมาไม่ได้เสียอะไรไปนอกจากความโง่ไม่ได้อะไรมาไม่ได้เสียอะไรไปนะพระอรหันต์เนี่ยภาวนามาปางตายนะไม่ได้อะไรมาไม่ได้เสียอะไรไปนะถ้าทำลายอันเดียวคือความไม่รู้ออกไปเท่านั้นเองแล้วความไม่รู้นี่เองผลักดันให้เกิดตัณหาตัณหาผลักดันให้เกิดภพคือการดิ้นรนของจิตเกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไม่ปฏิบัติเพื่อจะเอาแต่เราปฏิบัติเพื่อจะรู้อย่างที่มันเป็นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเรามีความเพียรที่แผดเผากิเลสแต่ถ้าเพียรเพื่อจะสนองกิเลสก็ไม่ใช่หลักของสติปัฏฐานอาตาปีแล้วก็สัมปชาโนมีความรู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่รู้สึกตัวแบบมีสติรู้สึกตัวหมายถึงว่ารู้ว่าเรานะอะไรมันมีสาระอะไรไม่มีสาระในบรรดาสิ่งที่มีสาระนะอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์นั้นอะไรเหมาะกับเราอะไรไม่เหมาะกับเราสิ่งที่มีประโยชน์มีตั้งหลายอย่างแต่บางอย่างไม่ได้เหมาะกับเราเราก็ไม่เอานะพอเรารู้แล้วว่าอะไรเหมาะกับเราเราไม่หลงไม่เผลอไม่ลืมสิ่งที่เหมาะกับเรานะคอยมีสติระลึกรู้สิ่งนั้นเรื่อยๆไปอย่างนี้แรกว่ามีสัมปชัญญะนะสัมปชัญญะเป็นปัญญาที่รู้จักแยกแยะว่าอะไรควรกับเราอะไรไม่ควรแล้วก็ถ้ารู้อะไรควรแก่เราเช่นเราควรทำสมถะด้วยอานาปานสติเราก็ไม่ลืมอานาปานสติเราควรจะทำสมถะด้วยการเจริญเมตตาก็ไม่ลืมการเจริญเมตตาอย่างนี้เรียกว่ามีสัมปชัญญะควรเจริญปัญญาด้วยการดูกายหรือควรเจริญปัญญาด้วยการดูจิตถ้าเรารู้ว่าเราควรเจริญปัญญาด้วยการดูกายนะเราก็ไม่ลืมกายคอยรู้สึกกายอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสัมปชัญญะไม่ลืมงานที่เราต้องทำนะถ้าเราถนัดดูจิตเราควรจะดูจิตเราก็ไม่ลืมจิตคอยดูจิตเรื่อยๆไม่หลงลืมมันไปอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสัมปชัญญะแล้วก็มีสตินะมีสติก็คอยดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยๆไปนะถ้าฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปพอมันมีสติเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะของกรรมฐานที่เราควรจะรู้ควรจะดูโดยความมีความเพียรแผดเผากิเลสหมายถึงรู้เพื่อจะรู้รู้เพื่อเข้าใจความจริงไม่ใช่รู้เพื่อจะยึดถือเอาไว้เราไม่จริงวิหารธรรมอันนั้นเรียกว่ามีวิหารธรรมมีความเพียรแผดเผากิเลสมีความรู้สึกตัวสัมปชัญญะมีสติ เมื่อฝึกมากเข้ามากเข้าเนี่ยจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางมันจะถอดถอนความยินดียินร้ายเสียได้นะเช่นมันเห็นแล้วว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวต่อไปมันจะถอดถอนความยินดียินร้ายในความสุขความทุกข์ได้มีความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงดีใจเพราะรู้ว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวหรือความทุกข์เป็นของชั่วคราวนะไม่ดีใจไม่เสียใจกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เลยจิตจะเป็นกลางมีกิเลสขึ้นมาก็ไม่ได้ไปเกลียดมันนะก็รู้ว่ากิเลสเกิดได้ก็ดับได้นะมีกุศลเกิดขึ้นมาก็ไม่ใช่ไปยินดีพอใจกับมันเพราะรู้ว่ามันเกิดได้มันก็ดับได้นะเนี่ยใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญานะงั้นในภาษาบาลีนะจะพูดหลักของสติปัฏฐานไว้ยกตัวอย่างสติปัฏฐานมี4นะหลวงพ่อยกอันเดียวก่อนคือกายที่บอกกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมอาตาปีมีความเพียรแผดเผากิเลสสัมปชานโนมีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวมีสติสติมานะอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้นะเนี่ยการที่เรามีวิหารธรรมสักอย่างหนึ่งเช่นเห็นร่างกายหายใจอยู่ในจิตเราเป็นคนดูนะจิตเราไม่เข้าไปแทรกแซงปัญญามันเกิดอยู่นะว่าความจริงของกายเนี่ยไม่ใช่เราหรอกนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะยึดกายไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้ร่างกายมีความสุขแต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของกายนะปฏิบัติเราก็ไม่หลงลืมกายถ้าเราถนัดดูกายจะดูกายนะดูไปเรื่อยจนสุดท้ายเนี่ยใจจะเป็นกลางต่อร่างกายเราหัดดูจิตใจไปเรื่อยนะสุดท้ายใจเราจะเป็นกลางต่อจิตใจจิตใจเป็นสุขก็ไม่หลงยินดีจิตใจเป็นทุกข์ก็ไม่ยินร้ายจิตใจโลภโกรธหลงก็ไม่หลงยินดียินร้ายกับมันนะจิตใจจะเป็นกุศลก็ไม่หลงยินดียินร้ายกับมันจิตที่เข้าถึงความเป็นกลางไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายนะมันจะทําให้เกิดความเที่ยงธรรมในการเห็นสภาวะเราจะเห็นสภาวะทั้งหลายอย่างที่เป็นโดยไม่มีอคติไม่มีไบแอสยินดียินร้ายเป็นไบแอสนี่เป็นวิธีขจัดไบแอสออกจากใจเราเพื่อให้เห็นสภาวะซื่อๆตรงๆเราจะเห็นรูปโดยไม่มีอคติต่อรูปไม่รักรูปไม่เกลียดรูปเราจะเห็นนามธรรมทั้งหลายนะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีอคติต่อนามธรรมทั้งหลายไม่รักแล้วก็ไม่เกลียดมันการที่เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยปราศจากอคติเนี่ยเราจะเห็นมันตรงตามความเป็นจริงนะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อถึงยังไงก็เบื่อเพราะไม่ใช่ของดีอย่างที่เคยคิดเลยความจริงของร่างกายนะไม่ใช่ของดีเลยความจริงของจิตใจไม่ใช่ของดีเลยเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายความยึดถือเพราะคลายความหนัดคลายความยึดถือจิตจึงหลุดพ้นจิตจะสลัดคืนร่างกายให้โลกคืนจิตใจให้โลกแล้วจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเนี่ยที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงที่ว่าสามารถปล่อยวางความยึดถือทั้งหลายทั้งปวงได้ไม่ยึดกายไม่ยึดใจไม่มีสิ่งใดให้ยึดอีกใจจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงนะไม่มีอะไรมาเสียดแทงมันได้อีกต่อไปร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายจะตายจิตจะไม่หวั่นไหวอีกต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคนที่เป็นญาติเป็นมิตรกระทั่งพ่อข้างแม่เราจะตายนะจิตยังเบิกบานอยู่ได้ในภาวะอย่างนั้นที่คนอื่นร้องไห้จิตจะเบิกบานอยู่ได้นะเพราะว่าจิตมันฉลาดแล้วจิตมันไม่โง่พอที่จะเศร้าโศกอีกต่อไปแล้วนี่เป็นทางเดินที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มานะงั้นพวกเราต้องศึกษานะวิธีปฏิบัติสรุปง่ายๆเลยรักษาศีล5ไว้นะฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวรักษาศีล5เราก็จะได้ศีลฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวก็เรียกว่ามีสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็เจริญปัญญาคือดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยๆไปเห็นกายก็ทำงานไปส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ก็ทำงานไปส่วนหนึ่งนะกุศลอกุศลก็เกิดดับทำงานตามหน้าที่ของมันไปความโกรธก็ทำหน้าที่ของมันไปความโลภก็ทำหน้าที่ของมันความสุขความทุกข์ก็ทำหน้าที่ของมันร่างกายก็ทำหน้าที่ของมันจิตก็ทำหน้าที่ของมันคือไปรู้อารมณ์ต่างๆเราเห็นขันธ์ทั้งหลายมันทำหน้าที่ของมันตามที่มันเป็นไม่มีตัวเราตรงไหนเลยเห็นตรงนี้นะก็จะได้พระโสดาบันล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วมันเป็นอะไรก็สภาวะธรรมทั้งหลายที่ว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นอะไรเป็นทุกข์นั่นแหละนะถ้าเห็นแจ้งในกองทุกข์ก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ตรงที่รู้แจ้งทุกข์นั่นแหละ รู้แจ้งทุกข์ก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์นะไม่รู้แจ้งทุกข์ก็ยังทุกข์เรื่อยๆไปนะไม่ใช่ดับทุกข์นะไม่ใช่ดับทุกข์นะแต่ทุกข์มันไม่มีทุกข์มันดับของมันเองแล้วมันไม่มีโอกาสเกิดใหม่นะยากไปไหมมีคนบ่นนะเยอะเลยได้ยินว่าหลวงพ่อนะยิ่งแก่ยิ่งเทศยากขึ้นทุกทีทุกทีเอาง่ายๆนะถือศีลห้าทำได้ไหมยากพูดง่ายทำยากฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวฟังง่ายไหมทำยากใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรอกใจร่อนเร่ทั้งวันเลยใช่ไหมอยู่บ้านก็ร่อนมาวัดอยู่วัดร่อนกลับบ้านอย่างนี้นะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรอกอยู่บ้านนะยังไม่มีเมียก็คิดถึงแฟนอย่างนี้แต่งงานแล้วก็ไปคิดถึงแฟนคนอื่นอย่างนี้ใจน่าร่อนเร่ตลอดหาสาระไม่ได้เลยงั้นมาฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวพูดประโยคเดียวสั้นๆนี่นะแต่ฝึกกันนานต้องคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลจิตไหลไปคิดไหลไปดูไหลไปฟังรู้ทันนะมันจะกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วงานสุดท้ายก็คือเจริญปัญญาเริ่มต้นด้วยการแยกธาตุแยกขันธ์เห็นกายอยู่ส่วนกายใจอยู่ส่วนใจความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งกิเลสก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งแล้วจะเห็นว่าทุกๆส่วนนั้นไม่มีเราตรงไหนเลยทุกๆส่วนมีแต่ตัวทุกข์นะขั้นสุดท้ายจะเห็นอย่างนั้นมี3งานเองถือศีล5ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวเจริญปัญญาด้วยการหันแยกกายแยกใจเป็นส่วนๆแล้วดูความจริงของแต่ละส่วนนั้นเห็นไหมพูดย่อๆก็ได้นะพูดให้ละเอียดยิบเลยเทศ3วัน3คืนไม่ซ้ำกันเลยก็ยังไหวย่อธรรมะเยอะแยะนะลงมาเหลือนิดเดียวก็ย่อได้เพื่อให้พวกเราสบายใจผมเห็นมีอะไรเยอะเลยเนี่ยนอกนั้นขยายความออกไปอีกทีนะเห็นไหมใจไม่อยู่กับตัวเห็นไหมใจไหลหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บไหลปั๊บจะหยุดให้ดูเห็นไหมเห็นใจที่ไหลไปไหลมาไหมให้รู้เอานะไม่ห้ามไหลได้ไม่ห้ามเราจะเห็นมันไหลได้เองดูซิใจเราไหลไปได้เองไหมไหลไปคิดได้เองไหมลองดูซิลองสั่งมันซิว่าห้ามคิดห้ามคิดสั่งซิสั่งได้ไหมใครบอกสั่งได้ยกมือซิพวกสั่งได้ก็พวกติดฌานเข้าฌานปุ๊บนึกไม่คิดอะไรแล้วเนาะอยู่ไปเรื่อยๆยากไปไหมสอนง่ายแล้วนะ เอาให้ตรวจกันบ้านนิดหน่อยพวกอยู่วัด
ก็สึกดีกว่าวันอังคารค่ะหลวงพ่อ
แต่เราไม่ได้ฝึกเอาดีหรอกเราฝึกให้เห็นว่าวันอังคารกับวันนี้ก็ไม่เหมือนกันไม่เที่ยงหรอกนะฝึกเอาให้เห็นไตรลักษณ์ไม่ได้ฝึกเอาดีนะ
ค
่ะต่อไป
แน่นค
่
ะแน่นนะคะ
แน่นแน่นเราก็ดูมันนะมันแน่นของมันเองเราไม่ได้สั่ง
นมัสการครับหลวงพ
่
อเวลานั่งภาวนารู้สึกว่าจิตมันจะพุ่งลงไปอะครับมันบริกรรมก็ไม่ได้แล้วมันก็ปกติจะหายใจคือมันไม่อยู่อะครับผม
ไม่อยู่แล้วก็ใช้กรรมฐานที่หยาบขึ้นไปใช้ความเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วก็ไม่ใช่เพื่อให้อยู่นะ
ครับ
แต่เพื่อให้รู้ว่ามันหนีไปกรรมฐานเนี่ยถ้าเราทําเพื่อให้จิตมันอยู่เนี่ยถ้ามันอยู่ได้ก็ติดเพ่งนะถ้ามันไม่ยอมอยู่พยายามฝืนให้อยู่มันก็จะแน่นเราไม่ได้ทําเพื่อให้มันอยู่หรอกแต่เราทําเพื่อจะรู้ว่ามันหนีไปแล้ว
มันจะลงไปมันเหมือนมันจะลงไปค้างเติ่งอยู่ครับหลวงพ่อแล้วถ้าอย่างนี้ผมดู
ก็รู้ว่ามันลงไปค้าง
แล้วค่อยให้มันคลายไปก็ดูไปอย่างนี้ได้
มันจะคลายหรือมันจะไม่คลายไม่เกี่ยวกับเรานะ
ครับผมกราบขอบพระคุณครับ
เมื่อสักครู่นี้ฟุ้งมากครับแล้วก็รู้สึกว่าจิตมันปรุงชั่วโดยที่เราควบคุมอะไรมันไม่ได้
จิตเราไม่ใช่ของเราหรอกความปรุงแต่งนะมันมาได้สองแหล่งนะอันหนึ่งจิตมันปรุงขึ้นมาจากอนุสัยเดิมมันหนึ่งอีกอันหนึ่งมันเป็นพลังงานภายนอกที่ชั่วร้ายแผ่เข้ามาก็ได้งั้นสภาวะธรรมนี้มีสองส่วนสภาวะธรรมภายในสภาวะธรรมภายนอกแต่ไม่ว่าจะเป็นสภาวะธรรมภายในหรือภายนอกนั้นเราก็แค่สักว่ารู้ว่าเห็นตามหลักของสติปัฏฐานนั่นเองธรรมภายในธรรมภายนอกธรรมที่หยาบธรรมที่ละเอียดธรรมที่ใกล้ธรรมที่ไกลเสมอกันหมดเลยงั้นอยู่ๆใจเราด่าครูบาอาจารย์ขึ้นมาใจอยู่ๆก็โกรธขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็แค่รู้นะเราเห็นว่าจิตมันทำงานได้เองไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราเดินปัญญาไปเลยเอาให้มารมันท้อใจไปเลย มันจะไม่ให้เราปฏิบัติเราก็ยังปฏิบัติได้นะเช่นเรานั่งสมาธิอยู่สบายสว่างสวัยอยู่ๆมันแผ่พลังเข้ามาครอบมืดตื้อเลยถ้าเราตกใจเราอุ๊ยทำไงจะหายทำไงจะสว่างอันนี้ไม่ถูกหลักนะมืดรู้ว่ามืดใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบรู้ด้วยความเป็นกลางนะมารจะกั้นเราไม่อยู่เลยอย่าไม่ต้องไปกลัวมันอย่าไปหวั่นไหวกับมันท่านเองใจเป็นกลางรู้ทุกอย่างอย่าเป็นกลางไปนะธรรมะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วเรามัวจะไปตกใจซะก็เลยไม่เห็นมันนะไม่เห็นธรรมะงั้นนั่งอยู่บางทีเหมือนตัวอะไรมันมาทิ่มแทงเอานะก็เห็นสิกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งเดินปัญญาไปเลยมารจะท้อใจเลยล่ะว่าโอ้จะกวางไม่ให้มันปฏิบัตินะมันก็ปฏิบัติเก่งเนาะมันแยกธาตุแยกขันตลอดเวลาเลย สู้มันจะทนทานได้สักเท่าไหร่ความชั่วนะ เราไม่มีทางเลือกหรอกอ้าวใครจะถามหลวงพ่อใครจะคุยจำเป็น
คราวที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อเตือนเรื่องจิตกระจายไม่ถึงฐานแล้วก็มีความจงใจเคร่งเครียดมากเกินไปผมก็กลับไปดูเนี่ยมันก็มีลักษณะของจิตซึ่งมีโทสะเจืออยู
่
ปรุงความจงใจขึ้นมาแต่ละขณะอย่างมันจะลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยครับมันจะแบบเหมือนกับปรุงขึ้นมาเป็นขณะผมก็ดูตัวนี้อยู่แล้วก็เรื่องความกระจายเนี่ยอาจจะยังรู้จักไม่ดีพอเท่าไหร่แต่ก็สังเกตว่าหลวงพ่อเคยใช้คำว่ามันดีดออกผมก็สังเกตว่าพอรู้สึกอยู่ที่ร่างกายพักหนึ่งเนี่ยจิตก็ไม่เป็นกลางแล้วก็ดีดออกแล้วก็ไปอยู่กับความว่างบ้างหรือปรุงอะไรอย่างอื่นบ้างแล้วก็มาปรุงที่หน้าอกอย่างนี้บ้างผมก็อยากเช็คเพื่อให้
ทำถูกแล้วล่ะนะทำถูกแล้วดูไปอย่างที่มันเป็นขันมันก็เริ่มแยกแล้วล่ะดูไปดูออกไหมว่าขันมันแยก
พักหนึ่งแล้วครับ
ดีแล้วขันแยกเป็นก็คือเริ่มเดินปัญญาได้จริงแล้ว
ครับ
ถ้าขันไม่แยกเดินปัญญาไม่ได้จริง
คร
ับ เพราะว่าการแยกขันเนี่ยเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งเลย
ครับสุดท้ายถามหลวงพ่อว่าบางครั้งเนี่ยหลวงพ่อจะเทศสอนบอกว่าสภาวะทุกอย่างเสมอกันด้วยไตรลักษณ์แต่ว่าถ้าเกิดจิตเนี่ยมันไปติดความกระจายอยู่เนี่ยหลวงพ่อก็จะเตือนให้ออกจากความกระจายแสดงว่ามันมีเวทนายินดีอยู่แล้วมันรู้ไม่ทันมันไปสร้างภพอันนั้นใช่ไหมครับ
มันเป็นภพไงแล้วมันไม่เดินปัญญาหรอก
ครับ
มันไม่แสดงไตรลักษณ์ให้ดู
ครับ
มันจะไปติดว่างๆนิ่งๆมีความสุขนะแล้วจะเพลินไปเลย
ครับ
กี่ภพกี่ชาติก็ติดอยู่แค่นั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้น
ค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะคือประมาณสักครึ่งปีก่อนนะจะรู้สึกมันจะหลงตลอดเวลาจะมีความฟุ้งซ่านแล้วก็ออกนอกตัวตลอดแต่ตอนช่วงทัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็พยายามทำอยู่แล้วช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มรู้สึกเหมือนจะกลับมามีสติได้ใหม
่ถูก
ค่ะไม่ทราบว่าแต่ว่าวันนี้มันเริ่มจะไม่ค่อยรู้เรื่องอีกแล
้
ว
ไม่รู้รู้ว่าไม่รู
้ค่ะ
ไม่ต้องอยากรู้ถ้าไม่รู้อะไรเลยนะดูจิตใจไม่ออกเห็นร่างกายมันทำงานไป
ค่ะ
ดูกายชัดนะดูจิตดูยากเพราะมันฟุ้งแรงเห็นไหมร่างกายพยักหน้า
ไม่เมื่อกี้ไม่เห็นตอนหลวงพ่อ
แต่ว่าพูดเนี่ยอย่างอ้าปากแง่แง่แง่ก็รู้สึกนะ
ก็เ
ห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะหมอคอยดูไว้นะหมอรู้อยู่ปัจจุบันนี่แหละใจไหลไปก็รู้ใจไหลไปรู้ไม่ห้ามไม่บังคับไหลแล้วรู้ไม่ใช่ว่าห้ามไหลน
ะ
อย่างนี้ไหลยังไหลไปคิดยัง
ไหลค
่
ะ
เนี่ยแค่นี้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆไปนะใช้จิตเป็นวิหารธรรมไปเลย
นานๆทีมีความรู้สึกคล้ายๆกับเหมือนตัวเองจะไปมองดูว่าตัวที่มารู้เนี่ยมันคนละตัวกับตัวที่เราไปรู้อยู่แต่ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือ
เปล่ามันถูกแล้วแหละ
ค่ะ
คนละตัวกันคนละขันกัน
ขอบพระคุณ
ค่ะต่อไปเอาย่อๆนะ
มรดการหลวงพ่อ
เอาย่อ
ๆค่ะขอความเมตตาหลวงพ่อได้โปรดชี้แนะว่าโยมต้องแก้ไขในเรื่องอะไรบ้างค่ะ
ศีลดีหรือยังศีลบริบูรณ์ยัง
ก็พยายาม
นะในจุดที่แก้ไขอันแรกทำให้ศีลงามหมดจดนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นไหม
คิดว่าดีขึ้นบ้าง
ดีขึ้นก็ถือว่าดีได้ค่าบวกนะก็ฝึกทุกวันจิตเคลื่อนไปรู้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตหนีเรารู้ฝึกงี้เรื่อยๆน
ะ
เห็นกายกับใจแยกกันบ้างไหมหรือเห็นว่าความสุขความทุกข์กับใจแยกจากกันเห็นไหม
แวบๆค่ะ
นั่นงั้นดูจิตไปดูจิตชำนาญกว่าดูกาย
ค
่
ะ
นั่นแหละไปทำสามอย่างนี
้ค่ะเท่านี้เหรอคะหลวงพ่อ
เท่านี้ก็ครบแล้วศีลสมาธิปัญญา
ค่ะกราบขอบพระคุณ
ได้อีกคนหนึ่งนะ
นมัสการครับหลวงพ่อ คือว่าผมฝึกปฏิบัติได้มา2เดือนครับอยากจะขอคําแนะนํา
ถ้าใจเราฟุ้งซ่านให้คอยรู้นะ
ครับ
ใจอย่างฟุ้งเก่งอยู่ก็คอยรู้เอาฟุ้งมั้ย
ฟุ้งครับ
เออนั่นแหละจุดอ่อนนะวิธีก็คือทํากรรมฐานอย่างนึงจะพุทโธก็ได้จะหายใจก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาใจมันหนีไปคิดจําได้มั้ย
ครับ
เออจําได้ก็จบนะเชิญกลับบ้าน